Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергей Шупа. Зараз падрабязна пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння стала вядома, што справу студэнта Уроцлаўскага ўніверсітэту Александра Баразенкі, апошняга фігуранта ў працэсе 14, пачнуць разглядаць 8 снежня. Замест прызначанага раней суддзі цэнтральнага суду Валерыя Есьмана, судзіць Александра будзе Наталля Вайцяховіч. Нагадаю, што ад 27 кастрычніка хлопцы трымаюць у следчым ізалятары. Яго абвінавачваюць у арганізацыі масавых беспарадкаў, якія нібыта мелі месца падчас студзеньскіх акцыяў прадпрымальнікаў, перадае Любоў Лунёва.
Невядомая прычына змены суддзі ў працэсе над Александрам Баразенкам. Прозвішчы суддзі Валерыя Есьмана, які разглядаў справы трох фігурантаў са справы 14, суддзі Алены Ільіной, якая пакарала 10 чалавек, і Тацяны Паўлючук, якая звычайна судзіла ўдзельнікаў вулічных акцый, называў Александр Лукашэнка, абвінаваціўшы іх у спрыянні карупцыі. У судзе цэнтральнага раёну не каментуюць замену суддзі. Назіральнікі лічаць, што названыя суддзі хутчэй за ўсё дапрацуюць да канца месяца, каб падрыхтаваць свае справы для перадачы іншым суддзям. Маці Александра Баразенкі вырашыла прыехаць на суд з Пінску.
Саша через папу передавал, чтобы я не приезжала на суд, так как ему будет очень тяжело видеть, как мама плачет. Но я решила все-таки приехать, поддержать сына в тяжелую минуту. С моих знакомых мало кто знает, но кто знает, то, ну, одни слова, держитесь. Одно дело столица, второе дело периферия. Многие считают, что все, что делается, все это бесполезно. Но поддержка есть моральная.
Михаил Субач отбывая покарание обмежованием воли по воле присуду судьи Алены Ильиной. И он поведомил в свободе.
Но я чекаю, что будет то самый прысуд, што быў у нас, нягледзячы на тое, што Есьмана павінны звольніць. У гэтым кантэксце маглі б пераглядзець справу, але ж мы прайшлі таксама праз касацыю, суд пацвердзіў наш прысуд. Таму я не чакаю, што да яго будзе нешта іншае прыменена. Яны б не пасадзілі яго ў СІЗА.
Адвакат Александра Павел Сапелка не дамогся, каб ягонаму падабаронаму змянілі меру стрымання.
СІЗА ёсць нешта іншае, як турма. Такім чынам ён знаходзіцца практычна ў турме амаль што месяц, таму ён трымаў галадоўку. Я лічу, што справу можна было бы прызначыць раней альбо змяніць яму меру стрымання, каб ён не быў такі доўгі час у турме, чакаючы прызначэння судовага паседжання.
Штодня а 7 вечара каля будынку следчага ізалятара адбываюцца акцыі салідарнасці з Александрам Баразенкам. Супрацоўнікі міліцыі затрымліваюць удзельнікаў такіх акцыяў літаральна ў першыя хвіліны. Сярод затрыманых была актывістка кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Паліна Дзякова.
Кожны дзень мы прыходзім туды, стаім з партрэтамі, проста ходзім, выказваем сваю салідарнасць. Але ў апошнія дні нас пачалі ўжо там чакаць. Акцыю разганяюць літаральна першыя хвіліны, міліцыянты размаўляюць з намі груба, забіраюць гвалтоўна, звязуюць маскоўскі раус, бяруць адбіткі пальцаў, пашпартныя даныя. На суткі не садзяць, але ну непрыемна.
Сёння а 19 гадзіне моладзевыя актывісты зноў збяруцца каля СІЗА з партрэтамі Александра Баразенкі. Яны запэўнілі, што акцыі будуць доўжыцца, пакуль на волю не выйдзе апошні палітвязень.
Як Радыё Свабода ўжо паведамляла ў сваіх праграмах, беларускія ўлады дазволілі недзяржаўным газетам «Народная воля» і «Наша Ніва» прадавацца праз шапікі Белсаюздруку і дастаўляцца падпісчыкам праз Белпошту. Калі рэальна гэтыя выданні з'явяцца ў продажы і патрапяць да падпісчыкаў? Гэтае пытанне высвятляў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Падыходзіць моя чарга да шапіка Белсаюздруку на праспекце Незалежнасці каля парку Чалюскінцаў. Пытаюся ў прадавачкі.
Народная воля і наша не ўжо паёсць.
Нічого такого нет. Я тут яшчэ не прачытала ў камсамолку пра гэта.
Людзі памятаюць пра ці газеты, што былі ў кіёскі. Не пытаюцца ўжо.
Ніхто нічого не спрашывае.
Болей за 3 гады таму Народная воля і наша Ніва зніклі з шапікаў Белсаюздруку, ды з каталогу падпісных выданняў Белпошты. Пытаюся ў пакупнікоў газет каля кіёску, ці забыліся яны пра такія газеты.
Памятаю, потому что у меня полное собрание сочинений этой Нивы до сегодняшнего дня.
Сказали, что вернусь.
Вернусь?
Так, пусть как вы до этого ставитесь?
Всякая информация интересна, поэтому любая пресса интересна.
Ранее в киосках была наша Нива и Народная воля. Вы памятаете такие газеты?
Помню, но...
Зараз улады сказали, что их вернуть снова в киоски у продаж. Как вы до этого ставитесь?
А мне по-любому.
Чыноўнікі Белсаюздруку, якія разарвалі дамову з Народнай воляй, казалі, што нібыта ім не выгадна яе прадаваць. Між тым у рэдакцыі заяўлялі пра самы нізкі працэнт вяртання непрададзеных асобнікаў з шапікаў. На додаток газету виключили із каталогу Білпошти. Тоді у квартири былих підписників яна стала доходить як звичайна кореспонденція. Після «Народної волі» відмовилися друкувати білоруські друкарні. Головний редактор газети Йосиф Сяревич каже, що фактичне вигнання стало причиною інших технічних проблем, які зараз повстали на шляху вертання у шапіки і до підписчиков.
Тільки зараз стало відомо, що нельзя опустити у кіоски газету без штрих-кода. А ми ж друкувалися 3 роки в Смоленську. Ніхто не ставив такої питання. І ось зараз це треба про Францію, а тут дадуть нам штрих-код. А все остатнє йде по плану. Заключаємо домови, підписуємо. Лише тих домов тут десятки.
Народна воля розлічує з'явитися у кінці листопада накладом 2,5 тисячі у шапіках Мінську, а на початку снежня і по всій країні. Журналісти кажуть, що номер буде сенсаційний. У нашій Ніві, яка друкувалася у Білорусі, штрих-код єсть. Редактор нашої Ніви Андрій Скурко повідомив, що з різними структурами Білпошти підписані домови від підписці на тидньовик уже со снежня. Вирішається і проблема продажу газети у шапіках Білсоюздруку, каже редактор.
Сподіваємося, що той номер, який виходить 34-го, він трапить уже в шапіки. Там в цьому номері всім, хто його набуде, буде такий невеликий сюрприз. Я не скажу поки що який, але вельми сподіваюся, що нам удасться його зробити.
Сказав «Радіо Свобода» редактор нашої Ніви Андрій Скурко. Теми політики влади у галіні мас-медіа присвячена і наша сьогоднішня експертиза свободи.
Для чого ладівся круглий стол об законодавчому регулюванні інтернету? Що чекає інтернет-супольність після прийняття відповідного документу? Ці та інші питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи намісник старшині Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець і веб-журналіст, ведуча блогу на сайті газети «Наша Ніва» Олександр Класковський.
Експертизу свободи слухайте хвилин праз 20 одразу після випуску міжнародних новинок. Ви на хвилях Радіо Свобода. 25 листопада розпочалася міжнародна кампанія для предухилення хатнього гвалту, обвещеної Організацією Об'єднаних Націй. Сьогодні представництво ААН у Білорусі обнародувало виніки дослідування ситуації з хатнім гвалтом у країні, а Міністерство внутрішніх справ подало офіційну статистику. Са справоздачами обох боків знайомилася Інна Студінська.
Гвалт у дочиненні до жанчин не властивий ні якої-небудь особної культури, ні особному регіону або країні, ні певної категорії жанчин. Корені гвалту полягають у історично нерівному становищі поміж мужчинами і жанчинами, каже керівник представництва ААН у Білорусі Антоніус Брук.
Why do we focus on domestic violence?
Чому акцент робиться на гвалт у сім'ї, на хатній гвалт? Тому що це, напевно, саме жахлива форма гвалту, заснована на гендери, на полової нерівності, коли замість безпеки, комфорту у сім'ї, чоловік відчуває зневагу і страх за своє життя.
Поводле дослідування Усесвітньої організації охови здоров'я, від 55 до 95% жанчин, які зазнали хатній гвалт, ніколи не зверталися ні у поліцію, ні у неурадові організації, притулки, каб отримати яку-небудь допомогу. Стигматизація і страх перешкоджають, розповів керівник представництва ААН у Білорусі Антоніус Брук.
In Belarus, more than 50% of victims of physical or sexual.
У Республіці Білорусь більш за 50% ахвяров фізичного або сексуального гвалту ніколи не зверталися ні до кого по допомогу, у тим ліку до сусідів чи родних.
Including from neighbors and relatives.
По виніках національного опитання, проведеного Центром соціологічних і політичних досліджень БДУ, 4 з 5 жінчин в узрості від 18 до 60 років зазнали психологічний гвалт, каже супрацовниця ААН Тетяна Гаплічник.
80% населення говорить о том, что это насилие испытывают, при всем при том, что 70% людей говорят, что отношения в семье у них теплые, хорошие, брань, ругань, оскорбления, угрозы – это обычная часть семейной жизни. Мы спрашивали, сами ли люди практикуют насилие. 23,5% женщин и 20% мужчин признались в том, что они оказывают, являются агентами физического насилия в семье.
Фізичний гвалт зазнавали 80% білоруських жінчин, економічний гвалт – 22,5%, сексуальний – більш за 13%. 50% жінчин ніколи нікому не признавалися, що зазнають гвалт. 22% респондентів мужчин призналися, що хоч раз у житті зазнали фізичний гвалт з боку жінки або партнерки. Розныя формы гвалту, часцей псіхалагічны гвалт, зазналі 79% мужчын. А ўвогуле беларусы сталі больш цярпліва ставіцца да ўсіх відаў гвалту. Вось такія высновы зрабілі сацыёлагі. Начальнік управлення профілактыкі МУС Мікалай Дрозд агучыў такія статыстычныя дадзеныя. Сёлета ў сферы сямейна-бытавых адносінаў зарэгістравана больш за 2,5 тысячы злачынстваў. Кожнае трэцяе забойства ў краіне ў выніку сямейных скандалаў.
1830 женщин стали потерпевшими в результате уголовно наказуемых деяний. Ежедневно органы внутренних дел регистрируют около 200 сообщений о семейных скандалах. В прошлом году было 221 убийство, в этом 173. Тяжкие телесные повреждения, то в прошлом 369, в этом 354.
Мікалай Дрозд прызнае, што гэта толькі вяршыня айсбергу. Праблема значна глыбейшая і больш маштабная. Але закон аб хатнім гвалце дагэтуль у Беларусі не прыняты, хаця праект яго быў распрацаваны і разглядаўся парламентам яшчэ ў 2002 годзе.
Як спыніць гвалт у беларускіх сем'ях? Апытанне свабоды на гэтую тэму праходзіць цяпер на нашым сайце свабода.орг. Я агучу вынікі на момант падрыхтоўкі гэтай праграмы ў эфір. Варыянт адказу пачынаць прафілактыку са школы абрала 40% удзельнікаў пытання. 37% лічыць, што гэта ад галечы, трэба проста, каб беларусы пабагацелі. 14% кажуць, што вінаватых трэба караць турмой. 7%, што трэба ўхваліць дзяржаўную праграму. Гэтую тэму мы працягнем праз хвіліну. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз я вам нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Сёння стала вядома, што справу Александра Баразенкі, апошняга фігуранта ў справе 14, пачнуць разглядаць 8 снежня. Сёння пачалася абвешчаная ААН, міжнародная кампанія барацьбы супраць хатняга гвалту. Паводле даследаванняў, у Беларусі фізічны гвалт зазналі 80% жанчын. Эканамічны 22,5%, сексуальны больш за 13%. Палова з іх ніколі нікому ў гэтым не прызналіся. Незалежныя газеты «Народная воля» і «Наша Ніва» рыхтуюцца да дазволенага ўладамі пашырэння ў Беларусі праз кіёскі Белсаюздруку і па падпісцы праз Белпошту. Усё больш бабруйскіх прадпрыемстваў сутыкаецца з праблемамі, выкліканымі сусветным фінансавым крызісам. Сёння ў Менску адбудзецца чарговы матч групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў паміж барысаўскім «Батэ» і мадрыдскім «Рэалам». Абедзвюм камандам для вырашэння сваіх турнірных задачаў патрэбная перамога. Вы на хвалях Радыё Свабода. Як мы ўжо казалі, сёння распачалася міжнародная кампанія для прадухілення хатняга гвалту, абвешчаная Арганізацыяй Аб'яднаных Нацыяў. Якім чынам беларускай жанчыне абараніцца ад гвалту мужчыны ў сям'і? На гэтае пытанне ў нашым эфіры адказваюць жанчыны з Гомеля.
Знать себя, тогда все сможешь сделать. Я уже оборонилась, пинула его под зад и все.
Надо его любить больше, он не будет таким.
Быть хорошей женщиной и женой, и все будет нормально. Мужчина считает, что он всегда прав. Когда умная жена, то и мужчина будет прав.
Одного, что такая подтримка, коли он здекивается, бьется, и грошей не приносит. Это же не подтримка. С такого мужика треба избавляться.
Мені нема мужика, то я не знаю, з чим ад його обороняться. Живу, слава Богу, без його, і ніхто мені не тривожить.
Як оборонитися? Треба як ти підстраюватися під його?
Терпіти нельзя, треба захищатися. Може, навіть фізично.
Нужно бути такой же самий, отвечать по мордасам його.
Я считаю, що треба просто уйти від этого мужчины і оставить його.
На вуліцы Гомля жанчыны і адзін мужчына адказвалі на пытанне, якім чынам беларускай жанчыне абараняцца ад гвалту мужчыны ў сям'і. Як мінімум кожную трэцюю жанчыну ў свеце хоць раз у жыцці збівалі, прымушалі да інтымнай сувязі або іншым чынам прыніжалі. Пры гэтым у ролі гвалтаўніка, як правіла, аказваецца знаёмы мужчына. Сярод жанчын ва ўзросце ад 15 до 44 гвалт самая распаўсюджаная прычына смерці і інваліднасці. Паводле праведзенага сусветным банкам даследавання, сярод 10 фактараў рызыкі, вызначаных для гэтай катэгорыі жанчын, згвалтаванні і побытавы гвалт апынуліся паводле рэйтынгу вышэй за рак, войны і малярыю.
Гісторыка Юрыя Гардзеева, даследчыка горадні прыяду магдэбургскага права, а гэта 16-18 стагоддзі, сучасны выгляд гораду над Нёманам даводзіць да роспачы.
Это такая хваля, якая ідзе па ўсёй гарадзенскай, здаецца, вобласці, каб замасціць проста нізкаякаснай бетоннай пліткай усе цэнтры гарадоў. Прыводзіцца гэтая плітка, невядома адкуль, хтосьці проста магчыма на гэтым можа і зарабляе.
Вольную студию слухайте на наших хвалях хвилин про 25. Нагадаю, говорить Радио Свобода. Градянские оппозиционеры просят притулку у Бельгии и Нидерландах. Были кандидаты депутаты и сябра объединенной громадянской партии Виктор Подчиненков и его доверенная особа под час выборчей кампании Владимир Ларин съехали с Беларуси, бо не могли найти працу. А пошним часом узмацнился тиск на их сбоку правоохранных органов. За мяжой оппозиционные активисты попросили политичного притулку. С городни поведомляя Михаил Корневич.
Апошнім часам узмацніўся ціск на іх з боку праваахоўных органаў. За мяжой апазіцыйныя актывісты папрасілі палітычнага прытулку. Віктор Падчыненка шукаў працы больш за месяц, але яму паўсюль адмаўлялі. На ўтрыманні ў яго двое дзетак і жонка, якая таксама не працуе. Наша радыё распавядала, як на наступны дзень пасля выбараў дырэктар прыватнай мэблевай фірмы звольніў Віктара Падчыненкава з працы, спаслаўшыся на тое, што гэта ад яго патрабавалі прадстаўнікі ўлады. Уладзіміра Ларына звольнілі яшчэ раней, бо ён некалькі разоў быў асуджаны за ўдзел у несанкцыянаваных акцыях. Пра тое, што яны едуць прасіць палітычнага прытулку, уцекачы прызналіся самі перад ад'ездам кіраўніку абласной арганізацыі ГП Юрыі Стоміну. Віктор Падчыненка з Антверпена ўжо звязаўся з сям'ёй. Ягоная жонка Евгенія сказала, што Віктара пакуль усё добра. Я запытаўся яе, чаму ён наважыўся на такі крок?
Ну, просто ўжо устали мы тут бароцца. Он никогда не мог найти нормальную работу. Мы летом вообще впроголодь просто вот, допустим, этим жили. Мы вечно перебивались. Ну, ладно, я не работаю, но у нас дочь такая, она не хочет ходить в садик. Но его же никуда не брали вот на нормальную как бы, работу в соответствии там, с его образованием. Он же мебель собирал.
Уладзімір Ларін цяпер у Амстердаме. У горадні засталася жонка, яны недавно пабраліся шлюбам і пакуль не маюць дзетак. Таццяна Ларына кажа, што Валодзя таксама абхадзіў увесь горад, але на працу яго так нікуды не ўзялі. А апошнім часам пачалі мацней ціснуць праваахоўныя органы.
І вызавы, і в КГБ, і везде, і как-то там, і все время звонки какие-то.
Кіраўнік абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Юрый Стомін з разуменнем успрыняў іх рашэнне з'ехаць з Беларусі, паколькі бачыў, што ягоныя калегі па партыі не маглі наладзіць тут нармальнага жыцця для сябе і сваіх сем'яў з палітычных прычынаў.
У апошнія тыдні актывізаваліся супрацоўнікі праваахоўных органаў, па-першае, КДБ, яны неаднаратна выклікалі менавіта і Володзю Ларына, і Віктара Падчыненкава. Я думаю, што пасля тых размоваў, якія яны вілі па тэлефонах з тымі супрацоўнікамі, яны прынялі рашэнне менавіта з'ехаць за мяжу і папрасіць палітычнага прытулку.
Это было паведамленне Міхала Карневіча з горадні. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сусветны фінансавы крызіс, пра які мы гаворым у нашых праграмах штурах часцей, дабраўся і да Бабруйску. Радыё Свабода ўжо паведамляла пра спыненне тамтэйшага заводу драўняна-валакністых плітаў. На 4-дзённы працоўны тыдзень цяпер пераходзіць акцыянернае таварыства «Беларусь Гуматэхніка». Праблемы са збытам прадукцыі існуюць і на Белшыне. У гарвыканкаме тым часам не тлумачыць, што канкрэтна робіцца, каб зменшыць уплыў сусветнага фінансавага крызісу на прадпрыемствы горада. Паведамленне з Бабруйску.
Кіраўніцтва «Беларусь Гуматэхнікі» тлумачыць пераход прадпрыемства на няпоўны працоўны тыдзень дэбіторскай запазычанасцю.
Мне не плацяць, ні мас, ну, правда, мас болей-меней так все рассчитывается, ні трактор на должен полмільярда, ні комсельмаж, ні пілаз, ні трактор. А Россия только по предоплате сырьё продаёт. А Национальный банк не разрешает платить валюты только лишь по ходатайству Совмина. В связи с тем, что запасы остатков на складах растут, вынуждены переходить на более короткую неделю, пока на 4 дня.
Паведаміў прадстаўнік адміністрацыі прадпрыемства. На Беларусь гуматэхніцы працуе каля 2500 чалавек. Прадпрыемства выпускае гумавыя камплектуючыя да маторнага і іншага абсталявання. 37% прадукцыі пастаўляюцца ў Расію. Нядаўна прадпрыемства выйграла тэндар на пастаўку Украіны балты і гумавых пракладак на чыгуначныя пераезды на суму 600 тысяч даляраў. Гадавы гандлёвы абарот прадпрыемства перавышае 25 мільёнаў даляраў. Праблемы са збытам прадукцыі існуюць і на Белшыне. Гэта пацвярджае кіраўніцтва прадпрыемства, не раскрываючы, аднак, іх маштабаў.
Сёння цяжка зацэнтралізацыя прадукцыі перажываюць усе прадпрыемствы, якія працуюць на экспарт. І УМАЗа, и ОМТЗ, и ДИНАЗа. Пока Девшина работает, Девшина свои объемы не снижает. Думаю, что ноябрь декабрь выполнит ревизионный план.
Поведомил представник администрации предприемства. Неглядячи на тяжкости за реализацией продукции, кіраўніцтва Белшины потребует своих подначаленных выконания працовных нормов.
Ну как же норму сделать, когда домой отправляют иногда? Бывают такие смены, что работы нет.
Зазначає один з робочих предприємства. А як гарвиконкам реагує на тяжкості місцевих предприємств? Начальник управи економіки Бобруйського гарвиконкаму Олександр Козлов повідомив, що покуль ведеться збор інформації. Згодно з ягоними словами, ніяких адмисловых нарадов по економічних питаннях на ближайший час гарвиконкам не планує.
Ночная свобода.
Кожний будний день від 22 години.
Гостем «Ночної свободи» сьогодні має бути былий старшиня Клімовіцького райсуду Ігор Цішкін. Він попросив притулку у Польщі, тлумачачи гэта пераслідом за свої спроби супрацьстаяць корупціонерам, які займаліся контрабандой спірту. «Ночная свобода» в ефірі о 10 годині поводле менського часу. 45 гадоў таму, 24 лістапада 63 году, у Даласе застрэлілі Лі Гарві Освальда. 24-гадовы амерыканец з Новага Арлеану быў галоўным падазраваным у забойстве прэзідэнта Джона Фіджэральда Кеннеді, якое здарылася за два дні да таго. Пасля неутралізацыі Освальда адмысловая камісія Уоррена так і не знайшла пераканаўчых фактаў, якія б засведчылі, што менавіта ён і ёсць забойцам Кеннеді. Адна з прычынаў – таемнасць асобных момантаў біяграфіі. Перадусім гэта тычыцца менскага перыяду, аб які спатыкаецца дзясяткі даследнікаў. Два гады Освальд быў звязаны з Беларуссю, у Менску ён знайшоў сабе жонку, тут нарадзілася ягоная дачка. Распавядае Ігар Карній.
Яшчэ ў часе службы ў марской пяхоце Лі Гарві Освальд захапіўся ідэямі марксізму. Пры канцы 50-х яго панавала навязлівая ідэя на сабе адчуць прыгажосці дзяржавы-экспартэра камуністычных ідэяў. І мара збываецца. У студзені 1960-га, не без рэкамендацыі адпаведных службаў, яго селяць у Менску, працаўладкоўваюць на беларускі радыётэлевізійны завод. У гэты час з'явіўся Станіслаў Шушкевіч. Паколькі праца яго была звязаная з перакладамі на ангельскую мову, парткам дае паліглёту грамадскае даручэнне – навучаць амерыканца расейскай мове. З тых сустрэчаў спадар Шушкевіч робіць выснову. Не мог Освальд быць забойцам прэзідэнта. А сёлета экс-спікер Верховнага Савету упершыню наведаў Далас, дзе 45 гадоў таму забілі Кеннеді.
Першы раз быў у Далас. Я зразумеў, што Кеннеді не Лі Гарві Освальд забіў. Я ў гэтым абсалютна перакананы. Было добра арганізаванае злачынства. І з пункту гледжання ардынарных патрабаванняў бяспекі, там нічога не было забяспечана. Не ведаю, гэта змова, не змова. Я не ведаю, як кангрэсавая камісія магла прыйсці да высновы, што адзін чалавек учыніў такое вялікае злачынства сусветна вядомае.
Паводле менскіх знаёмцаў Освальда, ўжо пасля першага месяца працы Лі Гарві скардзіцца. Праца надакучыла сваёй аднастайнасцю, грошы няма на што траціць. Адна з забаваў – магчымасць пастраляць у заводскім тіры. Пазней даследчыкі ўхопяцца за гэты факт біяграфіі. Але эксперты ЦРУ не ўбачылі ў гэтым нічога на карысць версіі, што менавіта ён забіў Кеннеді. Неўзабаве манатоннасць існавання Лі Гарві парушыла 18-гадовая Марына Прусакова. У Менску яна з'явілася амаль паралельна з Освальдам. Працавала фармаколягам у аптэцы 3-га клінічнага шпіталя. Згадвае былая лекарка Тамара Санкоўская.
У неё маці умерла, она стала сиротой с отчымам. А отчым, конечно, был рад куда-нибудь спихнуць. Своих было двое дзяцей. І вот её взял этот дядя, её родной брат её матери. І тётя Валя, они помогали ей, і даже когда она вышла замуж, тоже уговаривали, чтобы она не уезжала, потому что неизвестно куда и что. Даже уже знали, что возврата не может быть. Так и получилось.
Цікаўлюся ў спадарыні Санкоўскай. А ці была конкуренция за Марыну сярод хлопцаў?
Она была интересная девочка. Пользовалась успехом. Ну вот это, собственно, ее и познакомили. Ее знакомые ребята, которые в мединституте занимались, что ли, они изучали английский язык и общались с Освальдом, чтобы усовершенствовать. Вот так вот началось ее знакомство с Аликом. как его звали.
З'явление американца у семьи Прусаковых выкликало скандал. Такое сваяцтва ніяк не мог успрыняць кіраўнік вытворчага ўправлення МУС БССР падпалкоўнік Прусакоў. І калі пасля вяселля 30 красавіка 1962 году маладыя з гадавалай дачкой Джун пачалі рыхтавацца да ад'езду ў США, Прусакоў спыніў кантакты і з пляменніцай, і з Алікам. Але многія з тых, каму давялося пазнаёміцца з Освальдамі, дагэтуль згадваюць добрым словам эфектную маладую пару. Як спадарыня Вольга. Зараз яна на пенсіі, а на пачатку 60-х працавала ў шпіталі разам з Марынай Прусаковай.
Работала яшчэ пры мне, нас в аптеке. Хорошо тогда ўсе Марына, і он прыходил, і ўсе, і он нравился всем. Там же ж мы не знаем. А здесь он хороший человек. Судьба, вот если бы они жили до сих пор, это же отлично было. Потом только слухи разные, что там били. Поскольку он здесь был, так может, признали что-нибудь. Да там кто-то укокошил, да и все.
Апошний раз Марына Прусакова наведала Менск у верасні 2001 году. Даведаўшыся пра цяжкую хваробу тёткі, яна прыехала з дачкой Джун, якая ў 1962 годзе нарадзілася ў Менску. За тэрактаў Джун ад'ехала раней, а Марына два месяцы даглядала Валянціну Прусакову. Тётка памерла ў лютым 2002. Незадоўга да смерці я быў у яе, яна расказвала, што пляменніца жыве за 200 кіламетраў ад Даласу з мужам Кеннетам Портэрам. На ферме яе наведваюць дзве дачкі Освальда, Джон і Рэйчел, сын ад Портэра, Марк, унукі.
З дочерю, это от Алика, очень интересная такая женщина.
Ну что, Маринка уже сюда уже никогда не приедет, у неё 6 внуков, 5 мальчиков и одна девочка. Она уже привыкла там в Америке, безусловно. А Алике она почти молчание, но она работает.
Той прыезд Марыны Прусаковай Освальд у Беларусь, напэўна, ўжо апошні. Пасля смерці любімай цёткі Марыну з Менскам больш нічога не звязвае. Амаль нішто цяпер не нагадвае і пра колішнюю прысутнасць у Беларусі Лі Харві Освальда. Былы супрацоўнік аддзелу кадраў цяперашняга заводу «Гарызонт» Вячаслаў Тимафеєў – адзін з нямногіх, хто яшчэ памятае Освальда. Аднак за мінулае, амаль паўстагоддзя, матэрыяльная памяць ўжо зацерлася.
Там уже после этого цеха был другой цех, и сейчас и этого цеха нет уже. Тоже его уже лет 8 как закрыто, там подвал и под склад. Ничего там нету. С того периода никого нет.
Это было даследаванне Ігара Карнея. Пасля выпуску навінаў экспертыза «Свабода» на тэму, як улады збіраюцца рэгуляваць інтэрнэт.